Top Albania Radio at the movies.
This is Sparta!
Say hello to my new friend!
Filmat më të rinj. Filmat kult.
You want a chocolate?
Gojek.
Frankly, my dear, I don't give a...
Informacionet e fundit nga kinematografia.
Why so serious?
At the movies, për fansat e kinemas.
I'll be back.
Personazhet e preferuar.
Filmat që bën historinë.
My mom always said life was like a box of chocolates.
Top Albania Radio at the movies.
E kemi nisur me energji programin për sot. Mirë se vini në At The Movies në Top Albania Radio, në programin tuaj të filmave, me mua Edin dhe kolegen time Edean The Redhead.
Përshëndetje Edison. Ky është emri i ty vërtet?
Është e vetmja në këtë institucion që më thret Edison.
Patjetër, është sa zyrtare ti edhe mundshme.
Dhe unë që kthej kokën, kush është ky, dhe harroj shpeshherë që e kam emrin Edison.
Është subkonsciencia jote që po të thotë.
Më shumë e besoj që e kam Alejandro sesa Edison. Megjithatë, sot do të jemi këtu për të folur për filmat. Unë dhe Edea në fakt vinë nga një atmosferë shumë e ngrohtë kinematografike, se mbrëmë ishim në premierën e Legjendës së Bastunit, ku bashkëpunuam mirë, ishim një tim. Faleminderit për gjithë kooperimin që më dhe mbrëmë.
Përveç 45 pyetjeve të tua në momente të papërshtatshme. Edi ishte mbrëmë subkonsciencia ime.
E vërtet, dhe zbulova një anë tjetër tënde, që më pëlqeu që nuk e humbe kontrollin. Unë domethënë vazhdoja bëja pyetje dhe më okay, domethënë gjithsesi pavarësisht tensionit përgjigjen e jepi. Se çfarë kemi bërë mbrëmë, do të keni mundësi ta shikoni shumë shpejt në YouTube, intervista me aktorë të ndryshëm dhe me personazhe që mbrëmë ishin pjesë e Legjendës së Bastunit, distribuar tashmë nga Top Channel Films. Është një rikthim, një director's cut, pra një modifikim, po themi, i filmit, sepse premiera është dhënë në fund të 2022-shit, mos gaboj, dhe rikthehet sërish. Si kalove mbrëmë?
Fantastike. Mund për, nëse do më pyesni të mua, e kam thënë në emisionin e kaluar që mund të jetë ndoshta filmi më i mirë shqiptar i bërë pas viteve 90. Është një nga ato filma rrallëherë, edhe po e pranoj këtë gjën publikisht, mund të shoh një film shqiptar më shumë se një herë, pasi kuptoj gjithë plotin dhe nuk është se kam një interes për t'u rikthyer, por është i vetmi film të cilit do i rikthehesha.
Serioziteti i përgjigjeve që pata dje nga aktorët edhe pesha që kishte lënë filmi tek ta ishte me të vërtetë e rëndë dhe besoj që absolutisht këtë gjë ka për të lënë edhe tek publiku. Veç Legjendës së Bastunit, ne kemi edhe disa premiera të tjera në Cineplex, ndërsa në pjesën e dytë programit do të flasim për dy seriale që unë i kam shumë qejf, besoj edhe shumë prej jush, dhe që do rikthehen njëri në maj, tjetri në qershor. Do ta nisim programin me Madonna Like a Prayer, është kolonë zanore e njërit prej filmave i cili pritet të vijë në muajin korrik. Është bashkëpunimi i Wolverine, në fakt që rikthehet pas shumë kohësh bashkë me një antagonist tjetër që do ta zbuloni sigurisht kur të vi premiera e filmit. Kështu që do të rikthehemi sërish pas pak, ikim pak në muzikë dhe kërceni të gjithë bashkë me ne. Rikthehemi sërish në program, është momenti tani për të folur për premierat e kësaj jave në Cineplex, ndërkohë që bëjmë gati trailerat pak nga pak. Njëri prej tyre është në fakt If titullohet, dhe unë vetëm nga aktori John Krasinski mendova që është horror, dhe në fakt
as pak
nuk është horror.
Është tërësisht e kundërta e horrorit.
Jam suar me këta filmat në heshtje që ai luan, edhe mendoj që gjithmonë ai vetëm është për horror.
Dhe është një bashkëpunim midis John Krasinskit dhe miqve të tij Ryan Reynolds dhe Steve Carell, dhe zakonisht kur bashkëpunimet vijnë me njerëz që ti i ke miq, i konsideron si familje, ka raste që dojnë, sepse ky afrimiteti midis jush ju bën ndoshta vetë neglizhoni gjëra, ose është një bashkëpunim aq i mirë sepse kuptoheni telepatikisht me njëri tjetrin pa patur nevojë ti përshkruani të gjitha proceset, dhe ndoshta ky është rasti bazuar tek traileri, i cili ishte mjaft interesant ta ndjekim pak tani.
Do you know what today is?
Today is the third day of our 3-day road trip across the country
or our 5-year anniversary.
Një natë romantike e kaluar në një kabinë në pyll.
Tough crowd, right?
Kthehet në një mangth që s'ka fund për një çift të ri.
Do you hear that?
Nga krijuesi Cliffhanger, Die Hard 2 dhe The Exorcist, The Strangers, Trilogy Part 1.
Why are you doing this to her?
Në Cineplex Tag dhe qëto.
What if I told you imaginary friends?
Po sikur t'ju thonim se miqt imagjinar janë të vërtetë.
Are any of them scary?
Por kur fëmijët rriten,
question, why did these kids forget about us in the first place?
Ata harrohen dhe rrezikojnë të zhduken.
We've started the matchmaking agency.
It's në Cineplex Tag dhe qëto.
Nga aktori John Krasinski, i cili gjithashtu ka bërë regjinë Quiet Place, The Hollers, Eves ndjek historinë e Beas, një vajze vogël e cila fiton aftësinë për të parë miqt imagjinar të njerëzve të quajtur ndryshe Eves. Ata janë braktisur nga fëmijët që kanë ndihmuar dhe janë jashtëzakonisht shumë të dëshpëruar dhe rrezikojnë zhdukjen. Miqt imagjinar me ndihmën e Beas dhe fëmijët e saj Cal do të mundohen të gjejnë fëmijë të rinj, të cilët do i duan po aq sa që deshën ata të vjetrit.
Dhe në fakt kasti më bëri shumë për shtypje, zbuluam që në fillim që është Don Krasinski në rolin kryesor, po janë edhe Ryan Reynolds, Emily Blunt, Steve Carell dhe shumë aktorë të tjerë që do thotë se filmi është shumë interesant. Dhe pikërisht unë unisa nga Quiet Place, që mendova që do jetë një gjë e ngjashme, po në fakt është krejt e kundërta. Kështu që duket se subjektin e ka shumë interesant të paktën, dhe me këtë cast aktorësht është padyshim një film mjaft i veçantë. Mirë, tani kalojmë tek The Strangers Trilogy Part 1. Edhe ky në fakt duket sikur është një nga ato filmat që Edeas i pëlqen, kam përshtypjen teksa lexova.
Çfarë ka po? Rriheshta ajo si janë pa për ta parë.
Rriheshtat e para të atë këtij filmi. Po për çfarë bën fjalë?
Atëherë duket sikur jeta e një çifti të ri të fejuarish sapo ka filluar, por pasi vendosin të kalojnë një natë në një kabinë në pyll, për shkak se magjina e tyre prishet, ata përballen me një band misterioze të maskuar, të cilët në mënyrë të pashpirt do t'i gjemojnë drejt vdekjes hap pas hapi pa asnjë arsye. Pra ti shkon të prishet makina, mbeten në pyll, mendon se aty do kalosh atë natën romantike me të fejuarin tënd që do jetë një nga kujtimet tuaja më të paharrueshme. Rezulton të jetë një kujtimi paharrueshëm, po jo ashtu siç e prisje ti.
Shumë interesante edhe ky, dhe duket se kjo trilogji sapo ka nisur dhe pastaj do të kemi sigurisht edhe pjesët e tjera për tu plotësuar. Ndjekim edhe një herë trailerin e The Strangers Trilogy Part 1 për të kuptuar se për çfarë bën fjalë. Me siguri trailerin do të keni mundësi ta dëgjoni edhe në momente të tjera për të bërë edhe zgjedhjen tuaj për filmin. Okej, ndjekim pak.
Do you know what today is?
Today is the third day of our 3-day road trip across the country.
Or our 5-year anniversary.
Një natë romantike e kaluar në një kabinë në pyll.
Tough crowd, right?
Kthehet në një mangth që s'ka fund për një çift të ri.
Do you hear that?
Nga krijuesi i Cliffhanger.
Lock the front door!
Die Hard 2 dhe The Exorcist. The Strangers, Trilogy Part 1. Në Cineplex Tag dhe qëto.
Mirë për të gjithë ju që këtë fundjavë jeni të lirë dhe nuk e dini se çfarë mund të bëni, çfarë filmi të përzgjedhni. Mund të zgjidhni The Strangers Trilogy Part 1 ose If nëse doni të shikoni një film që nuk është horror i frikshëm, po ju kujton atë fëmijërinë nëse keni padhur, por edhe nëse jo, miq imagjinar. Ti e di?
Kam patur.
Ke patur. Duket.
Duket.
I shikon më apo?
Më rrall tani, por që miqt imagjinar mendoj që janë një pjesë shumë rëndësishme e rrugëtimit të një njeriu në jetë. Nuk mendon kështu?
Unë kam qenë një fëmijë me imagjinat të zhvilluar, por jo se kam patur miq imagjinar.
Unë një imagjinat të frikshme.
Të shfrenuar gjashtë
asaj. Të shfrenuar, po e po, por. Mirë. Miqt kanë ardhur në forma të ndryshme.
Okej, okay, shumë so, detajuar për okay, këtë.
Mjafton, mjafton.
Gjithsesi mendoj që audienca jon që është e pavendosur se çfarë të bëj këtë fundjavë, sado ne duam të reklamojmë The Eves-in edhe The Strangers Trilogy Part. Zgjedhja e duhur tani për tani për momentin është Legjenda e Bastunit. Për të gjithë ju që nuk e dini se për çfarë bëm fjalë, ndjek historinë e Çeskut, që është një djalë i vogël shumë inteligjent, i cili mbetet jetim në një moshë shumë të vogël, dhe atë pali, një prift dashamirës, vendos ta edukoj vogëlushin në manastir. Por jeta e tij do të ndryshojë përgjithmonë kur në Shqipërinë pas luftës në pushtet vjen komunizmi, i cili vret persekuton njerëzit e tij të zemrës, vëllai i tij që po nuk dua t'ja u zbuloj të gjithën, po shkurtimisht është se si tregon historinë se si dy vëllezër që janë aq të afërt me njëri tjetrin në fëmijëri, për shkak të ndasive, pozicioneve të punës, komunizmit e të tjerë e të tjerë, do të bëhen armiq me njëri tjetrin pasi njëri prej vëllezërve është komunist dhe tjetri është pikërisht Çesku, i cili është një prift, jo një prift hë për hë, sepse ende nuk është kthyer në një prift, por është drejt rrugës për të bërë një prift. Ama historia vijon me ndjekjen e një amaneti nga Atpali që ka të bëjë pikërisht me bastunin legjendar, prej nga vjen dhe titulli, i cili është edhe magjik deri diku, dhe është e vetmja gjë që e mban Çeskun gjallë gjatë këtij kalvarit me vuajtje dhe i krijon këtë dritaren e shpresës në një vend në pamje të parë të pashpresë.
Shumë saktë, në fakt edhe është pikërisht ajo që komunizmi ndoshta bën në vetvete, që dy njerëz që janë miq i rikthehen edhe në armiq për shkak edhe të interesave, po për shkak edhe të rrethanave një sër gjërave të tjera. Megjithatë, filmi nuk flet vetëm për komunizmin, megjithse i është dedikuar në një farë mënyrë asaj periudhe, po flet edhe për linja të tjera të jetës. Interesante gjithashtu është se personazhi kryesor Çesku vjen në të gjitha dimensionet e ti, vjen që kur ai është një fëmi shumë i vogël, që luhet nga një aktor fëmi, pastaj, se s'po i zbulojmë aktorët, pastaj vjen në një mosh, po themi, të mesme,
në
të njëzetat, dhe pastaj vjen në mosh madhore, apo le themi në pleqërinë e ti, kështu që edhe kohët e filmit janë goxha të ndryshme, kostumografia, skenografia është e gjitha një perlë dhe po themi që do të futeni tërësisht në atë botën e atyre viteve, dhe pse jo për të kuptuar në të gjitha dimensionet edhe se si ka funksionuar Shqipëria ose një po themi pjesë e Shqipërisë. Në fakt ngjarjet të zhvillohen në Mosgaboj në zonën e Nën Shkodrës, atje ku edhe katolicizmi ishte një fe goxha e përhapur përpara se komunizmi të vinte.
Dhe duhet përmendur fakti se ka një cast fantastik aktorësh, Vasian Lami, Ndriçim Xhepa, Ermira Gjata, po ajo çka mua më ka mbetur si ajo aftertaste, ajo shija që ke pasti provon një ushqim, një film, është pikërisht grupi i fëmijëve të vegjël. Më ka kujtuar atë periudhën kur ne kemi patur filma shqiptarë si Kur po xhiroi një film ose Tomka dhe shokët e tij, që janë kujtime për brezin tim, sidomos janë filmat e parë që ne kemi parë shqiptar, kanë qenë ata. Dhe kisha kohë pa parë në ekranin e madh fëmijë që janë gjithashtu aktor shumë të mirë.
Dhe kanë bërë një punë shumë të mirë që nga fëmijët e vegjël deri tek aktorët e mëdhenj që janë pjesë e legjendës së bastunit, si Ndriçim Xhepa, Vasian Lami e shumë të tjerë. Kështu që me të vërtet sini një vend për të parë një film të mirë, ndryshe nga çfarë jemi mësuar të shikojmë aq më tepër, që tani po themi e ka marrë në dorë Top Channel Films, edhe ajo filmi do të bëj rrugtimin edhe do të vi tek ju der më der, kështu që besoj këtë mundësi të dytë nuk duhet ta humbisni. Rikthehemi tani në program, do të flasim për disa seriale shumë të rëndësishme, të cilat i presim të gjithë. Do ta nis unë me House of the Dragon Season 2 apo sezoni i dytë. Në fakt është një ndër serialet më të mirë që HBO po pret që të publikoj, dhe ka fituar gjithnjë më shumë rëndësi duke qenë se kishim Game of Thrones përpara, dhe normalisht të arrish suksesin e Game of Thrones apo edhe produksionin e tij është pak sa e vështirë. House of the Dragon është përpjekur të qëndrojë në gjurmët e Game of Thrones, megjithatë ja ka dalë deri diku, nuk mund të themi pa dyshim që ka të njëjtën cilësi, të njëjtën skript e tjerë, tjerë unë si një fan si thekur i Game of Thrones. Me gjitha të, seriali ka fituar shumë e shumë fansa gjatë muajve në vijim, që kur u publikua në fakt vitin e kaluar sezoni i parë. I gjithë seriali flet për konfliktet e Targaryens, që janë, po themi, fisi me flok bjond, që kanë edhe dragojnë në ushtrit e tyre, bashk me ushtrit e tjera të zonave të ndryshme. Në këtë sezon të dytë, në fakt, personazhet janë të gjithë në aksion. Për ta kuptuar më thjesht, ideja sezoni i parë ishte pak a shumë një prezantim i familjeve mbretërore dhe i zonave të ndryshme, the North, the South, ku përpjekjet për të kontrolluar pushtetin, ndërsa sezoni i dytë vjen direkt në aksion, të gjithë janë në luftë për të kapur atë fronin, ka shumë dragonjë edhe për shkak se vetë seriali titullohet House of the Dragons, dhe normalisht dragonjt nuk do të mungojnë. Është parashikuar që të publikohet seria e parë më 16 qershor dhe më pas do të jetë duke publikuar një seri në javë që do zgjasë diku tek 10 javë. Kjo është një gjë që nuk na pëlqen shumë tek platformat e tjera veç Netflix, se Netflix ta hedh top 10 seri dhe ti mund t'i shikosh brenda një nate, ndërsa këtu të mban pak të lidhur çdo javë pas një serie.
Kjo zakonisht funksionon për mirë, besoj, sepse je më
është, po ndonjëherë po je gjithë gjithkohës, domethënë të mban.
E bën Netflix të, po e bën me reality shows. Pra finalen thot do jetë me këtë datë dhe patjetër un kam qenë ata njerëz që pret në çfarë ore, sepse ata kanë orën amerikane, ne kemi shqiptaren.
Po.
Edhe pret kur do ket dal tek Netflixi i shqiptar, baziki thjesht që s'ka shumë filma.
Vërtet. Ose për fansat shumë të thekur, në fakt ka dhe nga ata që e lën që seriali ti përfundoi cikli deri në fund dhe pastaj i vërsulen që të shikojnë gjithë seritë.
Rrim pak këtu tek këto familjet mbretërore, sezoni i tretë i Bridgerton sapo kam mbritur dhe fansat anemban, gjaj kanë glabëruar 4 episodet e para, 4 të fundit pritet të vinë me 13 qershor, pra vazhdo Netflix dhe bën këtë pritshmërin si që po bën dhe HBO-ja. Zhvillohet në Londrën e epokës Regency, ku fustanet madhështore, balot, martesat ishin krye fjala. Çdo sezon ndjek historinë e njërit prej antarëve të familjes Bridgerton, teksa navigojnë drejt dashurisë, drejt martesës, në shoqërinë e lartë, eksplorojnë romancën, klasat shoqërore, ore identitetit, edhe atë periudhën ata kanë një gjë që quhet sezoni social, ku rinia takohet me njëri tjetrin dhe shohin a do binë në dashuri me personat që familja ju ka përcaktuar apo jo, dhe si do funksionojnë këto martesa, janë të mira për familjet e tyre. Pra është një serial, nuk dua të them alla shqiptar, po duket sikur e kemi bërë, i vetmi minus që ne kemi është fustanet, dritat, shkëlqimi,
po, që kanë pallatet mbretërore. Kam parë sezonin e parë të Bridgerton, shumë interesant, ndërsa kam mbetur aty, ndoshta sezoni i tretë do duhet më rikthej që t'ia nis nga i dyti dhe pastaj të përfundoj. Ndërsa një lajm të mirë kemi edhe për Lord of the Rings, Rings of Power. Sezoni i dytë do të publikohet më 29 gusht të këtij viti, ndërsa Prime Video ka publikuar një trailer që të gjithë po e prisnin. Edhe aty po themi ngjarjet kanë mbetur në një moment shumë kritik, ku Sauroni është rikthyer, edhe të gjithë janë në një luftë me njëri tjetrin. Por një gjë që na ka bërë shumë përshtypje këto ditë është se edhe klasiku Lord of the Rings do të rikthehet sërish edhe me dy pjesë të tjera, të cilët janë parashikuar diku tek brenda 5 viteve të ardhshme. Sepse Rings of Power del pak nga natyra e Lord of the Rings, po themi është një gjë moderne e Lord of the Rings, ndërsa klasiku do të rikthehet brenda 5 viteve të ardhshme edhe me dy seri të tjera, kështu që mezi po e presim.
Ndonjë gjë tjetër që duhet ta presësh, edhe nga këto që mezi ta presësh, mezi ta presësh, një rikthim tjetër.
Më thuaj.
Javën tjetër në Cineplex vijnë dy filma të fuqishëm, cilët do i prekim në detaj. Të premten tjetër është Furiosa me Anna Taylor-Joy, që pati 8 minuta standing ovation, pra njerëzit që ndruan në këmbë dhe duar trokitën në Cannes. Nuk do thotë domosdoshmërisht që vlerësimi në Cannes është parashikues për vlerësimin që do t'i bëj audienca, se kryesisht në shumicën e rasteve nuk ka qenë i tillë, por mjafton të shihni trailerin e Furiosa për të kuptuar që është një film që nuk duhet humbur. Biletat janë momentalisht në shitje në Cineplex dhe filmi i dytë që do t'ju rikthej në kohë është Garfield, i cili ka patur disa preview shows këto dy fundjava dhe ka arkëtuar mbi 40 milion dollar, imagjino vetëm me 35% të tregut. Po kur të dalë për ne atyre që unë ju referohem, unë ti dhe jemi populli thjesht.
Unë për Furiosën e kam zënë vendin tim në Cineplex që diku para 10 ditëve, mezi po e pres. Okej, është momenti që të shpallim edhe fituesin e javës që po lëm pas në quizin që kemi publikuar në faqen e Top Albania Radio në Instagram, ku ne hedhim ca pjesë të shkurtra video të filmave të ndryshëm dhe ju duhet të gjeni se çfarë thuhet në to. Zakonisht është një po themi fjalimi një aktori apo një skene të ndryshme. Kuici i javës që po lëm pas ishte This is not math. Është një shprehje e personazhit Heisenberg tek seriali Breaking Bad. Duket që autori i këtij kuici jam unë. Ndërsa përgjigjen
e saktë duket që ti apo nga
jo, nga lloji i serialit. Okay. Nga lehtësia deri diku Marina është ajo që ka dhënë përgjigjen e saktë dhe e para. E di çfarë është methi?
Vazhdo mbën pyetje që nuk janë për emisionin. Hajde sugjerojmë një emision darke së bashku dhe kalojmë tek to, lëvrojmë tek to temat e tjera.
Okej, okay, Ela, mathe.
Është matematik tani për tani, më vonë. Flasim. Okay.
Mirë, jemi në fund programit. Faleminderit që qëndruat me ne. Merrni parasysh këshillat tona të filmave.
Dëgjojmë të premten tjetër.
Kalofshi bukur.